N-ar fi fost, cred că, nicio altă temă mai potrivită, urmărind felul cum Duhul lui Dumnezeu a călăuzit lucrarea din această dimineață, decât tema care, la sfârșitul anului trecut, Domnul a pus-o pe inimă fraților din conducerea națională, care este prinsă tocmai și în programarea pe Austria, și anume tema sfințirii. În direcția aceasta vreau să citesc doar un text motou, câteva pasaje relatate însă încă de pe paginile Vechiului Testament, parafrazate de Moise atunci în Cartea Leviticului, readucându-ne aminte în Noul Testament Apostolul Petru de același adevăr fundamental cu privire la această temă și folosind sau căzându-mi la sorți, dacă am voie să folosesc expresia aceasta, tema aceasta și atunci când am avut pregătirile pentru misiunile din vară, frații au găsit de bine, chiar dacă n-am știut exact, vom reuși să ne deplasăm în România, nu vom reuși să ne deplasăm, am găsit de bine pe platforma Zoom să avem aceste pregătiri și atunci mi-a căzut această temă a sfințirii, consultându-mă cu doi din frații păstori, am găsit de bine să folosesc acest aspect, să folosesc această prezentare, e o prezentare PowerPoint, tocmai pentru a avea mai bine conturat, mai bine pus la punct, mai structurat un pic toată această temă așa de importantă și de necesară pentru viața noastră ca și credincioși. Dar până atunci vă invit să stăm câteva momente ridicați, dând cinste cuvântului lui Dumnezeu. Și voi citi conform textului care este programat și în programarea pe Austria, 1 Petru, capitolul 1, citesc de la versetul 13 și nu voi citi tot pasajul, voi conclude cu versetul 15. Pagina în Biblie 1191. De aceea încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treși și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați stărâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință. Și după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Amin. Și Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Vă invit să ocupați locurile. Poți să vă prezentarea? Ia suportul ăla, mă încurc. Cum vă spuneam, în dimineața aceasta, prin ajutorul Domnului, vom vorbi despre sfințire. Dar înainte, ca să mergem un pic la un index și să vedem cele patru gânduri care le-am pe inimă pentru dumneavoastră și le-am avut pe inimă și atunci când am alcătuit această prezentare, începem cu patru adevăruri mari, înainte ca să putem vorbi despre această temă așa de importantă despre sfințire. Primul adevăr este următorul. Există o realitate. Realitatea este că Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt și desăvârșit. Datorită acestei particularități de caracter al lui Dumnezeu, mari și foarte însemnate, Dumnezeu are dreptul să ne ceară nouă să fim sfinți. Țineți cont, se spunea și marțiara lucrul acesta și de nenumărate ori amintim detaliul acesta în auzul dumneavoastră, înainte ca Dumnezeu să ne ceară nouă ca și oameni, ca și popori, ca și creștini ceva, s-a dat El mai întâi pe sine însuși exemplu în domeniul acela. Dumnezeu spune, fiți sfinți, pentru că înainte să vă cer eu ca voi să fiți sfinți, eu însuși mă dovedesc peste timp un Dumnezeu sfânt și desăvârșit. Slăvit să fie Domnul! Din cauza aceasta, anticipam deja, se naște cerința. Nu știu cât de bine vedeți, dar oricum eu amintesc lucrul acesta în convorbirea mea. Dumnezeu cere și așteaptă de la oameni sfințenie și perfecțiune în gândire, în vorbire și în comportament. Și aici începe să intervină o problemă. Care dintre noi am reușit să ne ridicăm la acest standard înalt ridicat de Dumnezeu cu privire la sfințire? Cerința lui Dumnezeu, noi să încercăm cât de cât cumva ceva să facem, că da, dacă cumva vom putea. Și cerința, standardul care Dumnezeu îl adeverește peste timp prin Scripturi, este și așteaptă de la noi ca să trăim și să avem sfințire și să trăim în perfecțiune în gândirea noastră, în vorbirea noastră și în comportamentul nostru. Și din cauza aceasta se naște problema. Problema este că omul este supus păcatului. În momentul când Adam a păcătuit și după el, toți ceilalți dintre noi la rândul nostru, noi am fost dezbrăcați de această perfecțiune. Am fost dezbrăcați de această sfințire în comportament, în gândire, în trăirea noastră. Și nu suntem în măsură să îndeplinim cerința divină care se arată ca fiind voia lui Dumnezeu. Dar știți? Pe lângă faptul că avem realitatea, Dumnezeu este sfânt, pe lângă faptul că se evidențiază cerința, Dumnezeu are tot dreptul să ceară lucrul acesta de la noi, pe lângă că am văzut că avem o mare problemă, că noi nu suntem în măsură să rezolvăm nimic din acest punct de vedere, tot Dumnezeu vine cu soluția. Și oferă o soluție care de la bun început în această dimineață s-a vorbit despre ea. Soluția cu privire la sfințirea noastră și care a fost arătată de Dumnezeu pentru noi este Hristos, Domnul, slăvit să fie numele Lui. De aceea citesc lucrul acesta pentru cei care nu-L vedeți. Dumnezeu oferă soluția prin Iisus Hristos și odată cu soluția acceptată, oferă totodată cerința Lui și ne evidențiază cerința Lui și această cerință și așteptarea Lui devin posibile. Dacă în absența Lui Hristos, sfințirea pentru noi ca și oameni sunt o imposibilitate, în momentul când vine soluția lui Dumnezeu prin Hristos, sfințirea pentru noi ca și oameni devine și este posibilă datorită harului arătat de Dumnezeu prin Hristos, Domnul, slăvit să fie Domnul încă o dată. De aceea, în direcția aceasta, vrem să ne uităm în această dimineață la cele patru mari lucruri care vrem să le amintim, la definiția sfințirii, să înțelegem cu adevărat ce înseamnă ea, la importanța sfințirii, unde vom vorbi despre sfințirea care nu este opțiune, ci poruncă, sfințirea care este legată de Harul lui Dumnezeu, sfințirea care este podoaba bisericii și vom vedea cât de importantă este ea cu privire la biserică, deoarece de multe ori în trecut s-au confundat lucrurile în privința aceasta și cel de-al patrulea mare adevăr cu privire la importanța sfințirii, că mântuirea este legată de aspectul acesta, adică nu este mântuire fără sfințire. Al treilea gând va fi, unde vom poposi puțin la etapele sfințirii, deoarece noi vorbim întotdeauna când vorbim despre sfințire, vorbim la modul general. Dar sunt patru etape bine determinate și distincte, adeverite și prezentate de Scripturi cu privire la acest aspect. Vom vedea sfințirea inițială, sfințirea practică, sfințirea instantanee și sfințirea totală. Cele care ne privește pe noi cel mai mult în viața cotidiană și în viața de zi cu zi este sfințirea inițială și apoi sfințirea practică care trebuie să fie progresivă, dar la vremea potrivită vom aminti și vom discuta aspectul acesta și vom conclude foarte scurt și sumar cu domeniile sfințirii, deoarece dacă aș intra în mod amănunțit în fiecare din domeniile sfințirii care sunt în viața noastră, n-aș termina la 12, aș termina undeva la ora 8 și atunci aș spune că am sărit doar sumar peste ele. Deci e o temă foarte mare, e o temă foarte largă. Ceea ce vreau să vă mai spun, pentru cei care cunoașteți un pic și citiți, nu am reinventat eu roata din nou, ci efectiv pentru pregătirea aceasta, mai presus de orice altceva, m-am rugat Domnului și am cerut lumina Duhului Sfânt. Dar pe de cealaltă parte, am și căutat să mă folosesc de manualele care în pregătirea teologică mi-au fost înmânate și să adeveresc câteva aspecte frumoase care nu sunt adeverite de manualul acela sau de omul care a scris manualul acela, ci au fost adeverite tot în lumina acestei cărți, în lumina Sfintelor Scripturi. Vei spune, dar atunci de cine ai spus lucrul acesta? Pentru că vreau să fiu transparent cu dumneavoastră. Nu vreau nici să arăt cât de deștept sunt, nici să arăt cât de pregătit sunt, nu. Și vreau ca împreună cu dumneavoastră să înțelegem în această dimineață mai clar, mai autentic, mai structurat, mai puternic voia lui Dumnezeu cu privire la sfințirea vieților noastre și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. De aceea vom merge la primul gând și la care l-am amintit deja la definiția sfințirii, sună în felul următor. Sfințirea este un act de separare de ceea ce este rău sau păcătos și de dedicare, de consacrare, de punere deoparte pentru Dumnezeu. Prima parte. A doua parte a acestei definiții este următoarea. Ea este realizată în viața credinciosului prin trei pași bine determinați și distincți. Și anume, prin recunoașterea identificării sale a acestui credincios cu Hristos în moartea și în învierea Lui. Ceea ce vreau să menționez aici, iubiților, sunt multe confesiuni și din punct de vedere teologic sunt multe manuscrise care se rezumă doar la faptul că creștinul trebuie să fie recunoscut și să se identifice cu Hristos doar în moartea sa. Dar, iubiților, dacă Hristosul nu ar fi înviat, toată credința noastră ar fi fost zadarnică. N-am fi avut niciun fundament, nicio temelie, nimic pe care să ne putem rezema crezul. Dacă Hristos doar ar fi murit pentru noi, dar nu a murit plătind înaintea lui Dumnezeu păcatele noastre, a înviat și este biruitorul slavei. Și Biblia mărturisește despre El că și-a căpătat numele și întietatea mai presus de orice nume, pentru ca numele Lui, orice genunchi să se plece și orice limbă să mărturisească acest adevăr, a fost mort, dar a și înviat spre slava lui Dumnezeu Tatăl, căci El este Domnul. Iubiților, deci în direcția aceasta, a doua parte a acestei definiții, cum vă spuneam, are de-a face cu identificarea noastră în Hristos, cu Hristos în moartea și în învierea sa, apoi, prin credința care este zidită pe această realitate. Am anticipat deja lucrul acesta. De obicei, când am prezentare PowerPoint, mai întâi vorbesc și prezentarea vine după mine. Ar trebui să fie invers, dar așa îi. Și un al treilea pas, și prin punerea fiecărei înzestrări, atitudini sau talent sau adar, oricărui dar, foarte important, sub controlul Duhului Sfânt. În momentul când vorbesc despre sfințire, nu mai vorbesc de ceea ce eu vreau să fac, de ceea ce eu văd de bine că ar trebui, ci vorbesc despre ceea ce Domnul vrea în viața mea și mi oferă prin ajutorul și prin controlul Duhului Sfânt. Și Doamne ajută-ne să înțelegem adevărul acesta. Și a treia parte cu privire la această definiție este următoarea. Sfințirea, deci, și vom vedea la etapele sfințirii încă o dată aspectul acesta, este lucrarea progresivă înfăptuită de Dumnezeu, atenție, și de om, prin care devenim tot mai liberi de păcat și tot mai asemănători cu Hristos. Una din problemele mari, din nou repet, și nu sunt aici în această dimineață să arăt problemele care s-au făcut în trecut, dar unele trebuie să le adeverim cu un singur motiv, nu să scoatem ochii, și să arătăm, ce-a făcut ăștia? Și să învățăm din ele. Pentru că în momentul când învățăm din problemele trecutului, avem șansa să nu le mai repetăm. În momentul când nu învățăm din ele, avem șansa aproape de 100% să le repetăm din nou și din nou. Pentru că, din nou vă spun, și în privința aceasta, roata nu se inventează din nou. Și de multe ori vedem în trecut o generație care nu învăța nimic de la generațiile anterioare, aceleași prostii le-a făcut. În schimb, generația care a învățat ceva de la generațiile premergătoare, a avut șansa, și nu doar că a avut șansa, a început să meargă bine. Și ajută-ne, Doamne, să fim noi astfel de oameni. Bun, asta e cu privire la definiție și nu voi intra prea mult în detaliu cu privire la lucrarea progresivă înfăurită de Dumnezeu și de om, pentru că la etape le vom vorbi încă o dată. Ca să avem, deci, o schiță. Mie îmi place foarte mult să vorbesc în schițe. Cei care vin în tabără știu lucrul acesta. Să avem o schiță, definiția arată cam în felul următor. Sfințirea, deci, se încadrează în patru detalii mari, și anume, primul detaliu, punerea deoparte pentru Dumnezeu, care înseamnă pocăință, consacrare și dedicare. Al doilea este identificarea cu Hristos în moartea și în învierea Lui, e doar rezumatul la ceea ce am spus până aici, care înseamnă, care este realizată prin Hristos și necesită credință. Este realizată prin Hristos, prin credință. Apoi, lepădarea păcatului, care se realizează prin părăsirea și dezicerea de răul moral. Iulian o folosea termenul obișnuit în limbajul popular, biblic, pocăință. Da? De lepădarea păcatului și, în al patrulea rând, asemănarea cu Hristos, care necesită trăirea demnă sau trăirea așa cum a trăit Iisus Hristos. Ne vom uita în al doilea rând, deci la cel de-al doilea mare main point în dimineața aceasta, la importanța sfințirii, ca să înțelegem de ce este ea așa de importantă în viața noastră și de ce mai presus de oricare altă lucrare ar avea loc în Biserica lui Dumnezeu, este importantă sfințirea. Ați știut că înainte ca noi să putem să mergem să ne mărturisim credința și să vorbim oamenilor pe străzile Vienei sau oriunde sau în România despre Iisus Hristos, mai întâi trebuie în viața noastră ca și oameni care proclamăm acest adevăr fundamental să fie avut loc sfințirea. Și în absența ei, toate lucrurile ar deveni foarte ridicole sau intrate în disgrație din punct de vedere al lui Dumnezeu. Vezi, zice, în ce sens? În toate sensurile. O cântare care e adusă ca și jertfă pe altarul lui Dumnezeu, aici, în fața dumneavoastră, dumneavoastră ne ascultați. Ai drept că în timpul acesta am vorbit și la bănci goale, în nădejdea că ne veți urmări prin cameră și pe internet. Dar dumneavoastră sunteți cei care ne-ați ascultat și ne ascultați. Orice lucrare, orice predică, orice cântare corală, orice poezie, orice doriți dumneavoastră, orice lucrare care o facem pentru Dumnezeu, dacă este făcută în absența sfințirii, intră în disgrația lui Dumnezeu. Și Doamne, păzește-ne de lucrul acesta. Pentru că de multe ori și Duhul Sfânt a strigat, dacă vă aduceți aminte cu ani în urmă prin profeți, dacă mi-aduceți jertfe, aduceți-mi jertfe care pot să le primesc, care îmi plac, de care să mă bucur eu ca și Dumnezeu, că pe mine nu vă supărați, mă puteți sfenta. Eu nu vă cunosc, nici fratele Vlad, nici fratele Lucuța, nici care dintre noi nu vă cunoaștem inima. Dar în mijlocul bisericii sale este unul care înaintea căruia totul este gol și descoperit. Și față de el va trebui să ne argumentăm și să avem o astfel de sfințire. Bun, importanța sfințirii, deci, pentru că deși frații mi-au dat destul timp, totuși nu aș vrea să întind coarda prea mult, va merge la primul punct. Sfințirea, deci, este importantă pentru că ea nu este opțiune și poruncă. Trei versete din care observăm lucrul acesta, ceea ce deja am anticipat înainte ca să citesc textul. Noi de multe ori credem că porunca de a fi sfânt a apărut de-abia după venirea Mântuitorului Iisus Hristos în lume. Și este parafrazată prin Petru, fiți sfinți că eu sunt sfânt, sau adeverită prin Apostolul Petru în întâia sa epistolă. Dar vă observăm că și Moise, în Vechiul Testament, în Vechea Toră, în Vechiul Popor, în Pentateuch, dacă doriți să folosesc expresia aceasta, în cele cinci cărți, în a treia sa carte scrisă, Moise adeverește același lucru, mânat de Duhul lui Dumnezeu, și spune Dumnezeului Moise așa: vorbește întregii adunări a copiilor lui Israel și spune-le, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, eu, Domnul Dumnezeul vostru. Observăm că nu-i nici unde ceva opțional, ci o poruncă cutremurătoare. Eu sunt sfânt, fiți și voi sfinți, fără drept. Mă, vrei? Vrei să fii? Ia, Iulian, ce zici? Vrei să fii? Nu vrei să fii sfânt? Un fel de piață cu Dumnezeu, ne târguim. Cât dai kilo? Atâta sau atâta? Nu e așa ceva. Este ceva clar și distinct încă din Vechea Carte, încă din Vechiul Testament. Fiți sfinți căci eu sunt sfânt, e poruncă. Același lucru îl adeverește Petru și sar peste el. Și un al treilea detaliu care îl observăm că este poruncă și nu opțiune, este ceea ce adeverește Apostolul Pavel mai târziu în 1 Tesaloniceni, sper că n-am greșit, nu am greșit, voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Da? Deci este importantă sfințirea în primul rând pentru că este porunca lui Dumnezeu. Doi, este importantă pentru că ea este legată de harul lui Dumnezeu. Din nou aici e un lucru care trebuie să-l înțelegem foarte bine, iubit popor al lui Dumnezeu. Noi de multe ori vorbim despre harul lui Dumnezeu ca ceva care primim în dar, fără să merităm și fără să putem face noi nimic cu privire la aceasta. Așa este. Cu privire la harul care Dumnezeu l-a arătat față de noi, noi n-am putut contribui nimic. Niciunul dintre noi n-am fost în măsură să facem ceva atât de caritabil și de bun, încât Dumnezeu să zică, da, pentru că ai făcut asta, eu îți iert păcatele. Vine și strigă prin profet, mai târziu zice, prietene, până și faptele tale bune înaintea mea sunt ca o haină mânjită. și murdară. Deci harul lui Dumnezeu este cadoul primit din partea lui Dumnezeu. Dar, iubiților, și repet ceea ce am spus de multe ori în auzul dumneavoastră, harul lui Dumnezeu nu doar că ne mântuiește. Unii predică doar atât și o ia pe latura libertinismului și merg departe de tot de adevăr. Și harul lui Dumnezeu, pe lângă că ne mântuiește, ne responsabilizează trăirea. De aceea, în direcția aceasta, vom vedea acest verset bine cunoscut. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat, asta e din partea lui Dumnezeu, dar ne responsabilizează și ne învață următoarele. Să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Ați știut că sfințirea este importantă datorită faptului că este strâns legată de harul lui Dumnezeu și o parte a sfințirii implică să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. O a doua parte a sfințirii, evidențiată de harul lui Dumnezeu, ne învață să trăim cu acumpătare, cu dreptate și cu evlavie. Și aici, dacă stau și m-aș pune în cântar, fără să mă pună Dumnezeu ca pe Belșațar altă dată și să vină mâna și să scrie ceva, cum e cumpătarea, dreptatea și evlavia? În trăirea mea, în vorbirea mea, că noi așa îl arătăm pe Belșațar săracul și pe drept îl arătăm pe de-o parte, cu degetul, că ce-o făcut? Dar cum sunt eu? Eu cum sunt? Pentru că harul lui Dumnezeu, da, e mântuitor, dar mă și responsabilizează pe mine. Să trăiesc cu cumpătare, dreptate și evlavie. Aici e un aspect care l-am citit, dar nu vreau să intru în detaliu în el. Cu privire la bani, cu privire la finanțe, cu privire la avuții, cu privire la bogății, cu privire la felul cum ne raportăm în business, la locurile noastre de muncă, și mai, și mai, și mai, și mai. Trebuie să ținem cont de detaliul acesta. O a treia parte a sfințirii este că ea ne învață să așteptăm fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Mântuitor, Iisus Hristos. Dar nu oricum. Dar nu oricum. Adică mă pun și aștept. Știți că se poate aștepta și în nepăsare? Da, și aștept să pice ceva. Asta e o așteptare nepăsătoare, nepăsare. Ci este o așteptare activă în care noi contribuim la lărgirea împărăției lui Dumnezeu. De ce? Ca mai curând să vină ea și să se arate. Doamne ajută, da? Cu alte cuvinte, ce ne învață Tita, știi ce spune el? Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii ne-a fost arătat și ne învață să trăim în sfințire. Asta e ideea. Asta e ideea de bază. De aceea am spus că sfințirea este importantă pentru că este strâns legată de harul lui Dumnezeu. Încă un aspect aici, câteva lucruri care am vrut să le precizez, și anume, harul lui Dumnezeu întotdeauna va evidenția limpede și clar curățirea de păcate, dar în aceeași măsură și necesitatea sfințirii. Apoi, harul lui Dumnezeu și sfințirea, deja am anticipat lucrul acesta, nu pot fi separate și mi-am adus aici aminte când am pregătit PowerPoint-ul acesta de Billy Graham, care a vorbit imens, poate mai mult ca oricare din evangheliști, despre harul mântuitor al lui Dumnezeu. La milioane și zeci de milioane de oameni, pe stadioane, în tot felul de încăperi și în tot felul de evenimente care le-a organizat BGEA, da? Dar pe de cealaltă parte zicea el de fiecare dată în felul următor. Întotdeauna când voi predica despre harul mântuitor al lui Dumnezeu, voi lega de el necesitatea inevitabilă a sfințirii. Adică nu poți să beneficiezi de cadoul lui Dumnezeu și tu să stai pasiv și să trăiești mai departe în păcat și să nu faci nimic. Ci odată cu curățirea de păcate și cu nașterea din nou care vine prin Hristos și prin ajutorul Duhului Sfânt, eu am responsabilitatea de a trăi din punctul X, din momentul acela, altfel decât am trăit până atunci. Și atunci sfințirea își face lucrarea în viața mea. În al treilea rând, sfințirea este importantă pentru că este podoaba bisericii. Dreptatea avusese psalmistul când spunea în psalmul 95, mărturiile tale sunt cu totul adevărate. Sfințenia este podoaba casei tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ținea vremurile. Aș știut că sfințirea a fost podoaba casei lui Dumnezeu pe vremea străbunicilor mei, care unul din ei a fost accidentat în război și din cauza aceasta a murit. Sfințirea aceasta a fost podoaba casei lui Dumnezeu pe vremea bunicilor mei,
când se predica la o masă simplă și frații stăteau pe bănci de lemn, și noi stăm pe bănci de lemn, dar erau doar din lemn și cei mai mulți dintre ei iarna și aduceau pătura. Vezi, zice, de unde știi? Că n-ai trăit pe vremea aceea, nu am trăit, dar mă copleșește lipsa de confort care oamenii aceia au avut-o. Ascultați-mă ce vă spun. Lipsa de confort care au avut-o oamenii aceia. Și de multe ori în biserică n-aveau încălzire iarna. Și le era frig și stăteau cu cojocul și cu pătura sub șezut, pentru că era rece banca. Dar și ce mă doare? Că au fost mai sfinți și mai pocăiți ca noi. Vezi, zice, ce vrei, să ne ducem în trecut? Nu. Și noi, ca și generația, am fi avut responsabilitatea și chemarea să fim mai sfinți ca ei. Că avem totul din belșug, cu mult mai mult decât merităm. Cu mult mai mult decât am putea să ne gândim să cerem vreodată din partea lui Dumnezeu. Și frica care o port în inimă cu privire la mine, nu îndrăznesc să vorbesc de dumneavoastră. Cine sunt eu să vorbesc de dumneavoastră? Dar frica care o port în inimă cu privire la mine, mă tem că străbunica mea a fost mai pocăită și mai sfântă ca mine. Mă tem că bunicii mei, care s-au întâlnit în case și în fiecare seară după munca grea a câmpului, și asta îmi povestea părinții mei, nu erau obosiți să se adune încă 2, 3, 4 ori, să-i apace 1, 2, 3 dimineața pe genunchi și dimineața apoi la ora 5 să fie din nou în picioare și să meargă la munca câmpului. Și eu lucrez la birou și eu sunt praf și pulbere după 8 ore de muncă. Nu mă mai pot ruga decât 5 minute, că-s terminat, frate. Am fost 8 ore la lucru, tu-ți dai seama? 8 ore am stat pe scaun și am bătut la tastatură. Alții 8 ore au fost la bauștele. Dar nu cred că bauștele le-i mai grea ca munca câmpului, deși nu mă pricep în domeniul acesta. Sfințenia a rămas podoaba casei lui Dumnezeu peste timp, cum spune psalmistul. Și și ea, dacă doriți, ea este cartea de vizită a Bisericii lui Dumnezeu în lume. Nu minunile. Unii zic că o biserică care se evidențiază ca fiind Biserica lui Dumnezeu, în cadrul ei trebuie să existe minuni. Dar de alea așa să uimească privirea. Ei, fraților, faptul că noi suntem în această dimineață aici este o minune. Puteam toți să, nici unul dintre noi, să nu ne mai ridicăm din așternut și să ni se cânte veșnică pomenire. Dar suntem aici, este minunea lui Dumnezeu care s-a înnoit față de noi și în dimineața aceasta. Și atunci unii spun că, atunci unde sar din cărucior, da mă, și noi ne-am dorit să sară surorile care le vedeam pe vremea când era biserica arhiplină, aci pe culoar, și noi ne-am fi dorit să sară din cărucior, dar nu e în mâna mea. Eu dacă aș putea, și mi-a plăcut să spunea lucrul acesta cineva, pe toți bolnavii aș vindeca, dacă ar fi în mâna mea. Dar nu e în mâna mea, e în mâna marelui stăpân. El decide pe cine vindecă și pe cine nu. El decide pe cine îl îngăduie în încercare și pe cine nu. E la mâna lui Dumnezeu, depindem cu totul de mâna lui Dumnezeu și depindem cu toții de mâna și de bunătatea lui Dumnezeu. Și atunci în direcția aceasta, nu minunile ne evidențiază pe noi în lume. Mi-aduc aminte aici de un pasaj din Vechiul Testament, nu m-am gândit când vine în minte acum. Țineți cont că merge Moise în fața lui Faraon și își aruncă toiagul. Și toiagul se face șarpe. Veți zice, minune. Da, minune. Dar vin ăștia, vrăjitorii ăștia, al lui Faraon. Și ei își aruncă toiegile. Și toiegile lor rămân bâtă, nu? Tot șarpe se preface. Și ce spuneți acum? Minune. Știți că și fiii de drac, zicea cineva la un moment dat, sunt incapabili să facă minuni? Ca atare nu minunile arată cât de biserică este Biserica lui Dumnezeu, ci sfințirea. Morris Sheets, unul din marii oameni al lui Dumnezeu, spunea la un moment dat următorul adevăr fundamental. Arată-mi o biserică în cadrul căreia sfințirea este ținută la rang de cinste, la rang înalt, și îți voi garanta în ea prezența lui Dumnezeu. Și asta recomandă biserica în lume. Fratele Lucuța stă aici în stânga mea și de multe ori folosește expresiile acestea. Vin oameni aici și vor să vadă ceva diferit de ceea ce vede în lume, în biserica lui Dumnezeu. Și ceea ce este diferit de ceea ce este în lume, este prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru prin Duhul Sfânt. Măi, să stai pe bancă și în lume stai și asiști la somn în asconțeat și te gândești extraordinar ce frumos dau ăștia din vioară și ce bine cântă. Dar rămâi rece. Și vii aici și stai pe bancă și cântă cineva simplu. N-are 10 ani ca ăia sau 20 de ani de conservator. Și numai vezi că se încălzește inima, se întâmplă ceva, se transformă ceva în viața ta. Asta nu-i fake. Asta e prezența lui Dumnezeu în mijlocul bisericii sale. Și este garantată dacă sfințirea în cadrul bisericii lui Dumnezeu este ținută la rang de cinste și Doamne ajută-ne. Și în direcția aceasta, cum vă spuneam, adevărul și cel de-al treilea adevăr, sfințirea. Fără sfințire, biserica își va pierde mărturia, demnitatea și chemarea. În altă ordine de idei, am prezentat și am spus deja lucrul acesta în auzul dumneavoastră. Și mai mergem la cel de-al patrulea adevăr. Și anume, sfințirea este importantă pentru că nu este mântuire fără ea. Sfințirea este necesară pentru mântuire. Vă aduc în atenția dumneavoastră textul arhicunoscut. Urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Lucrurile stau clare. Oricât de mult au încercat unii teologi să le răstălmăcească, lucrurile în care traduceri doriți dumneavoastră, la fel de clare sunt evidențiate de Biblie. Da? Veți zice, dar ce are de-a face pacea? Nu intru în detaliul acesta, însă trebuie să ținem în atenția noastră acest adevăr cu privire la pace, că sfințirea nu poate fi alcătuită sau nu poate avea loc în viața unui om în absența păcii. Vreau să vă întreb ceva simplu, un exemplu foarte simplu. L-ați văzut pe unul nervos, care așa în starea aia de nerv se sfințește? Nervos, încălzit, bine, dar se sfințește, frate, de numai. Nu se poate lucrul acesta. E necesară pacea, sau pacea este premergătoare sau la fel de importantă ca și în sfințirea pentru a-L vedea pe Dumnezeu. Este necesară, deci, pentru mântuire. Rezultatul unei vieți trăite în absența sfințirii este pierzarea. Și aici vreau să aduc în atenția dumneavoastră ceea ce Pavel parafrazează în Romani. Și spune așa, dar fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Și aici apostolul face referință la moartea fizică. Pentru că mai devreme sau mai târziu, dacă nu vine răpirea sau nu vine Domnul până atunci, toți suntem datori cu moartea fizică. Niciunul dintre noi nu este scutit de acest mare adevăr care face parte din viețile noastre, deși așa de cu drag am vrea să-l anulăm, să nu mai moară nimeni. Vine și vremea aceea când nu mai moare nimeni, dar până atunci trebuie să murim fizic sau să fim răpiți și apoi în viața de dincolo cu Domnul nimeni nu mai moare, dar ajută-ne, Doamne, să ajungem acolo. Da? Și în direcția aceasta spune, dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Absența sfințirii în viața credinciosului, spus ca și rezumat, este pierzarea. Sfințirea în viața credinciosului ținută la rang de cinste înseamnă viață, viață și vitalitate. Bun, deci în direcția aceasta încă un aspect și apoi concludem cu cel de-al patrulea gând. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, v-am spus lucrul acesta, vă feriți de corvie, le-am mai pus încă o dată pentru a avea o concluzie clară aici, însă nu le mai amintesc pentru că deja le-am adeverit în auzul dumneavoastră. Mergem la cel de-al treilea gând mare, la etapele sfințirii și apoi vom conclude cu aspectul acesta. Prima etapă este sfințirea inițială, da, am făcut aici încă o schiță, sfințirea inițială, sfințirea practică, sfințirea instantanee și sfințirea totală, despre aceste patru vom vorbi. Sfințirea inițială. Sfințirea inițială trebuie să ținem cont că este ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi prin Hristos. Aceasta este contribuția lui Dumnezeu din acest punct de vedere pentru noi. Și anume, Iisus Hristos, pentru ca noi să putem avea parte de această sfințire, s-a întrupat. Nu se putea dacă nu se întrupa. Mai este ceva, teologia modernă sare peste următoarea particularitate care o voi aminti și anume, trăire exemplară. Cei mai mulți merg și spun în felul următor. Iisus Hristos, pentru că noi să putem fi sfințiți, s-a întrupat, a murit, a înviat, s-a înălțat și l-a trimis pe Duhul Sfânt. Păi mei fraților, Iisus Hristos s-a întrupat, da, dar între întrupare și moarte El a trăit o viață exemplară și asta n-are voie să lipsească din crezul nostru. Pentru că în momentul când trăirea exemplară lipsește din crezul nostru, cade cerința lui Dumnezeu cu privire ca noi să trăim așa. Dacă Hristos n-a trăit exemplar, adică de ce aș trăi eu exemplar? Înțelegeți defectul mare care îl avem? Zice Biblia și scriitorul cărții Evrei mărturisește despre el și spune că el în toate lucrurile a fost trecut, a fost ispitit ca și noi. Dar a trăit exemplar, a trăit cu demnitate, a trăit fără păcat. Și așa trebuie să trăim și noi. Da? Deci, pentru ca noi să putem fi sfințiți, Hristos a întrupat, Hristos a trăit exemplar. Apoi Hristos s-a jertfit, moarte de cruce, dar a și înviat, s-a înălțat la cer, a fost glorificat, cum vă spuneam, i s-a dat numele care este mai înalt de orice nume și tot Hristosul l-a trimis pe Duhul Sfânt care să fie cu noi și să rămână noi și să ne călăuzească în tot adevărul lui Dumnezeu. Bun, pe de cealaltă parte, Iisus Hristos, pentru a putea realiza această sfințire, pe lângă acest aspect a trăirii sale, care l-am prezentat prin întrupare, concluzând cu înviere, înălțare și apoi trimiterea Duhului Sfânt, Iisus Hristos, în privința aceasta, pentru noi a fost ispășire, a fost răscumpărare, sigur că dumneavoastră nu le vedeți, eu de aceea le amintesc, a fost justificare, ne-a justificat în fața Tatălui, în urma justificării a fost posibilă împăcarea cu Dumnezeu, trebuie mai întâi să fii justificat și să fii argumentată dreptatea lui Dumnezeu ca apoi să te poți împăca cu El. Înfiere, ne-a înfiat și ne-a adus în familia lui Dumnezeu, ne-a făcut copiii ai săi din sclavi ai celui rău și ne-a sfințit. Lucrul acesta a făcut Iisus Hristos pentru noi. Ca urmare, le repet în text. Deci, sfințirea este realizată prin Iisus Hristos. Este darul lui Dumnezeu pentru noi, sfințirea inițială. Că trebuie să facem bine diferența între ele. Și aici 1 Corinteni, Pavel în 1 Corinteni 1 cu 30 ne adeverește lucrurile care le-am amintit deja și spune. Și voi, prin El sunteți în Hristos Iisus, El a fost făcut de Dumnezeu pentru voi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare, pentru ca după cum este scris, cine se laudă, să se laude în Domnul și nu pentru că El ar fi putut realiza ceva. Dar sfințirea inițială, deci, are loc la convertirea omului păcătos care, crezând în Iisus, este născut din nou și înfiat în familia lui Dumnezeu. Asta e cu privire la sfințirea inițială. Vine cea de-a doua parte. Peste acestea două aș vrea să sărim și, da, nu are de-a face cu calitățile omului natale, ci efectiv este ceea ce Hristos a făcut pentru noi. Am vrut să intru într-un detaliu, dar sărim peste lucrul acesta și mergem la cel de-al doilea adevăr. Aici v-am pus și două versete biblice. Sfințirea practică. În comparație cu sfințirea inițială care este făurită de Dumnezeu prin Hristos pentru noi, sfințirea practică este ceea ce ne privește în mod absolut pe noi ca și oameni, pe noi ca și credincioși. Și de aceea v-am spus că sfințirea această practică trebuie să fie progresivă, da? Se realizează pe parcursul întregii vieți de credință, un proces progresiv, are de-a face cu formarea caracterului nostru după modelul caracterului lui Iisus Hristos, adică sfințirea inițială are de-a face cu nașterea din nou. Suntem născuți din nou prin Hristos, prin Duhul Sfânt, după ce ne-am pocăit, ne-am mărturisit de păcate, dar după aia urmează o etapă care ține timp de o viață, de atunci înainte, care se numește sfințirea practică sau, în alți termeni teologici, sfințirea progresivă care contribuie în fiecare zi la formarea caracterului nostru după caracterul Domnului Iisus Hristos. 2 Corinteni ne spune exact lucrul acesta. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a sângelui și să finalizăm acest proces progresiv al sfințirii cu, virgulă, capătul. Adică să ne ducem sfințirea până la capăt. Frumos se vorbea în dimineața aceasta, în frică de Dumnezeu. La tine este iertare ca să fii de temut, zicea psalmistul. Și acum, în aspectul acesta, vreau să vedem o diferență și să ne dăm seama și să facem bine diferența între sfințirea inițială, făurită de Dumnezeu, și sfințirea practică. Sfințirea inițială are legătură cu poziția noastră în Hristos, copia lui Dumnezeu. Mai are loc în momentul convertirii noastre, sfințirea inițială. Este o lucrare exclusiv făcută de Dumnezeu, este completă și absolută. Sfințirea inițială oferită nouă prin Iisus Hristos de Dumnezeu nu mai are nevoie de ceva din partea noastră, pentru că Dumnezeu nu lucrează cu jumătăți de măsură. Și ceea ce face, El face perfect și desăvârșit, slăvit să fie numele Lui. Este identică pentru fiecare credincios. Nu pentru mine Dumnezeu lucrează într-un fel din punct de vedere, ci pentru celălalt lucrează în alt fel, ci este identică pentru fiecare. Și face pe cel credincios să capete un statut sfânt. Bun. Și acum, în aceeași ordine de idei, reflectăm asupra sfințirii practice. Dacă sfințirea inițială are legătură cu poziția noastră în Hristos, sfințirea practică are legătură cu viața noastră cotidiană, care trăim în fiecare zi, are loc pe parcursul întregii vieți, este o lucrare progresivă făcută de Dumnezeu prin ajutorul Duhului Sfânt, dar și de om, și noi trebuie să contribuim la lucrul acesta, este incompletă și relativă. Dacă sfințirea inițială este absolută și desăvârșită, sfințirea practică este incompletă și relativă, vei zice, de ce? De ce? Pentru că eu mâine trebuie să fiu mai sfânt ca și astăzi. Eu mâine trebuie să fiu mai pocăit ca și astăzi. Asta este chemarea și adevărul arătat de cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Și variază de la un credincios la altul. Vei zice, cum adică variază de la un credincios la altul? Păi, în funcție de cât de mult își dă fiecare silința. Dacă eu îmi dau silința mai mult să mă sfințesc, va fi diferită sfințirea progresivă, practică, decât la cel care nu se roagă decât o dată pe lună. Corect sau nu? De aceea zice cuvântul la un moment dat și avem argument biblic, de aceea dați-vă și voi toate silințele, să uniți cu credința voastră fapta cu fapta, cu neștiința, cu cunoștința Evlavia, cu Evlavia și așa mai departe. De aceea. Pentru că ea variază de la un credincios la altul. Bine ar fi să fim toți la fel de sfinți, dar stați puțin. Vine ziua când prin Iisus Hristos vom fi la fel de sfinți toți. Dar până atunci, să mergem până acolo. Și face ca cel credincios să aibă un caracter sfânt. Da? Sfințirea inițială dă un statut sfânt, în schimb sfințirea practică lucrează în credincios un caracter sfânt. Sfințirea instantanee, trec foarte scurt pentru ea, pentru a avea o în evidență, ea se referă la o lucrare specială a Harului lui Dumnezeu, experimentată de credincios prin intermediul Duhului Sfânt, de exemplu la botezul cu Duhul Sfânt, și citesc ceea ce e scris aici. Această sfințire nu este rezultatul efortului nostru omenesc, a disciplinelor noastre spirituale, ci lucrarea exclusivă a Duhului. Ea este confirmată și cel mai bine văzută atunci sau în momentul acela când după ce credinciosul și-a făcut partea lui, s-a sfințit, s-a mărturisit, a cerut iertare, un om care a fost născut deja din nou, vine și primește darul Duhului Sfânt. Procesul acela, în momentul acela, se numește sfințire instantanee, dar nu o explic mai pe larg, deoarece cred că în privința aceasta este îndeajuns. Și ultima, sau cea de-a patra etapă a sfințirii, cu care ne apropiem de încheiere, este sfințirea totală. Și asta nu are de-a face cu viața de-aci. Cu viața de-aci are de-a face sfințirea inițială și sfințirea practică, iar sfințirea totală este acea sfințire care va avea loc la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, adică la a doua sa venire. Filipeni spune, cetățenia noastră este în ceruri, de unde așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupurile stării noastre smerite și ne va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii sale. Sfințirea totală, deci, cum am spus, va avea, adică, cum să vă explic eu, sfințirea desăvârșită, deplină, dacă doriți, are loc de-abia după învierea trupului. Și în privința aceasta v-am mai adus încă un verset, cum spune Ioan în întâia sa epistolă la capitolul 2, când se va arăta el, vom fi ca el, că îl vom vedea așa cum este, dar evidențiază din nou responsabilitatea noastră, cine are nădejde aceasta se curățește în fiecare zi. Și uite că încheiem cu ultimul aspect din această zi, cu domeniile sfințirii, evidențiindu-le și văzându-le care sunt, tocmai pentru a putea să fim atenți cu privire la ele în viața noastră. Și anume, peste folia aceasta vreau să sărim și vom merge exact la ele. Cum am spus, sunt doar trecute în registru. Dacă aici aș intra în detaliu, vorbim până la ora 8 de seară. Pentru că sunt multe domenii și multe aspecte unde și se clarifică și doctrina păcatului și felul cum trebuie abordat și felul cum trebuie abordată nemulțumirea și felul cum trebuie abordată răutatea și ura între frați și o gamă largă, largă și lungă. Dar domeniile sunt următoarele. Primul domeniu unde este nevoie de sfințire este intelectul nostru. Sfințirea trebuie să-și facă loc în emoțiile noastre, în vorbirea noastră, în voința noastră, în duhul sau în cugetul nostru, în trupul nostru, în mediul nostru înconjurător, în posesiunile sau bunurile noastre. Și uite că prin aceasta, prin ajutorul Domnului, am ajuns la final. Am făcut toată această prezentare, iubiților, cum vă spuneam la început, pentru sau cu gândul, consultându-mă și cu ceilalți frați lucrători, pentru a avea această importantă valoare a vieții de creștin, cât se poate de bine structurată și înțelegând-o în așa fel cum trebuie ea înțelesă. Da? Există diferență între sfințirea inițială și sfințirea progresivă, și între sfințirea progresivă și sfințirea instantanee, între sfințirea instantanee și sfințirea totală. Și toate lucrurile acestea am vrut să mi le evidențiez mie în primul rând și apoi, sigur, prin ajutorul Domnului, dumneavoastră ca și biserică și cei care ne ascultă pe internet în dimineața aceasta, pentru a ști sau a ne reaminti încă o dată cum din punct de vedere a Cuvântului lui Dumnezeu stau lucrurile, pentru ca, cunoscând astfel adevărul despre sfințire, să-i putem da curs în viețile noastre în fiecare zi și zic, Doamne, ajută-mă și ajută-ne pe fiecare dintre noi. Amin.